Brusi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Atvik þar sem nefhjól lítillar flugvilar losnaði og lendi við Alþingishúsið í gær skilgreint sem alvarlegt. Tveir voru í vélinni sem lendi heilu og höldnu á Reykjavíkur flugvelli. Ragnar Guðmundsson sem stýrir rannsóknarnefndar samgönguslysa segir mesta mildi að ekki fór verð.
En vitalega þetta mjög alvarlegt þar sem að hjólið fellur af vélinni á svæði þar sem að fólk getur verið á ferli. Við skilgreinum þetta sem alvarlegt flugatök.
Vélin hefur áður komið við sögu rannsóknarnefndarinnar. Það var fyrir 11 árum þegar hún nauðlenti á sandskeiði eftir að hafa mist afl og það var líka skilgreint sem alvarlegt flugatök.
Það bara einfallega ofljótt að segja til hvort að það sé eitthvað sem tengist.
Vélin í eigu flugskólan Skeirfugls sem harmar atvikið í tilkynningu. Viðskiptavinum Vodafone hefur verið tilkynnt að frá 1. ágúst verði ekki hægt að horfa á stöð 2 í myndleiklum frá Símanum. María Björk Einarsdóttir, forstjóri Símans, segir að Sýn sé að gera tilraun til að draga úr aðgangi viðskiptavina sinna að útsendingum til að íta þeim í frekari viðskipti. Það standist hvorki lög nýja kröfur viðskiptavina í nútíma samfélagi. Hún gerir ráð fyrir að útsendingar stöðvar 2 verði áfram á kerfum Símans. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands fordæmir ofbeldi í mótmælum sem brutust út í bænum Ballymena á Norður Írlandi í gær, annan daginn í röð. Þau má rekja til handtöku tveggja drengja af erlendum uppruna.
Nokkur hundruð flyktust út á götur bæjarins, margir grímuklettir. Þeir hentu bensínsprengjum flöskum og múrsteinum að lögreglu sem brást við með því að beita vassfallbissum. Einnig skaut lögregla gúmmíkúlum til að dreifa mannfjöldanum. Mótmælendur kveikti í bílum og götu virkjum lögreglu, nokkur hús skemmdust í eldi, auk þess sem rúður voru brotnar í íbúðarhúsum og fyrirtækjum. Þegar nátta tók fækkaði í hópi mótmælenda, þótt nokkrir heldust áfram við í miðbænum. Óeirðirnar hófust á mánudagskvöld eftir að tveir drengir af rúmenskum uppruna voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa nauðgað táningsstúlku. Ryan Henderson, aðstoðar yfir lögreglu þjótt, sagði á blaðamannafundi mótmælin sprottin af útlendinga andúð og beinast að minni hluta hópi í bænum, ásamt lögreglu yfir völdum. Henderson sagðist vísa öllum öðrum útskýringum til föðurhúsana. Loft var læfi blandið í Ballymena í allan gærdag, en þar búa margir innflytjendur. Bæjarbúar segja ástandið ógnvænlegt og greinlegt að mótmælendur beindu spjótunum sínum að erlendum íbúum Ballymena.
Markus Þórhallsson sagði frá. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2. Á Rás 2. We'll be right back.
Já, komið þið sæl aftur og velkomin í Popland við siglum hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag í Poplandinu. Nú, þetta þarna áðan voru trúbrot, var trúbrot og lag sem heitir, ég veit að þú kemur. Svo yndisleg orka í þessu lagi, gaman að vita að fólk hefur verið grætt í ára hundruðir, ef ekki meira. En hér næst nýtt íslenskt, Teitur Magnússon, lag sem heitir Bros.
Pallaolía á viðarvörn 20% afsláttur Húsasmiðjan Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
Áttu eftir að taka jókakennaran Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Popland á Rás 2.
Þetta eru White Stripes, My Doorbell, stórkostlega hljóset. Ég fór á tónleika með þeim 2001 og ég held að það sé bara einn bestu tónleika sem ég hef séð. Fór sérstaklega til New York til þess að fara tónleikana og í flugvillin á leiðinni heim þegar mann var réttur mokkin að þá var þar, svo eru White Stripes að koma tveimur mánuðum eftir þetta til Ísland. Þannig að það fór ég aftur. Það var gott ár. Hér næst nýtt Íslands, hér Jón Frí og lag sem heitir Gleymdu því.
Þess eigin lækni mannsanda Ég allir fyrir skyndi lausnir Hvað sem gefur pínu lítinn meðbyr Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því Græni skóar og gráa svæðinu Mæri land með morgun kaffinu Kanna með það koffínsjóki Sest niður við píanóið Ó, ekki trubla mig núna Ekki núna, ekki núna Ekki núna, ekki núna Gleymdu því
Land. Fyrst og fremst í tónlist
á Rás 2
in the dark, saving all your food, standing, burning down
body for the hate, and my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters.
Frábær tónlistamaður, lagið Loser, hér næst það nýtt íslenskt, Una Torfa og Sístón. Þetta nú sumarlag, þetta heitir Þurfum ekki neitt. Þetta Alice Cooper og Poison. Þetta nú meiri bangerinn. En hér næst ætlum við að fara í nýtt Íslands. Þetta hljómsveitin Geislar, lag sem heitir Solifaction. Þarna ýmis skrýtin hljóðfæri eins og Symbolom. Það gaman að ímynda sér að maður sé staddur í stórri spiladós þegar maður heyrir þetta lag.
Your being I am upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Selárdal og Sundlaugarnar Fjarðabyggð. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
Múrum, plönum, steypum. Þú fær allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Poppland. Á Rás 2.
Sabrina Carpenters leið Espresso. Mér þetta virkilega gott lag þó ég drekki ekki kaffi nema því sem ég held yfir ís eða setti kokteila. En við skulum halda okkur inn í skvísutónlist. Hér nýja lagið með Sophie Ellis Bextor sem heitir Taste.
og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Reykjavíkur kvöld með Gugusar, mitt sumar, tjútt smellur þarna á ferðinni. En hér næst það Fine Young Cannibals. Góður fílingur í þessu lagi, She Drives Me Crazy. Ég gengur ofsalega illa að finna þetta lag í karaoke. Það má kipa því liðin takk, sendi það hérna út í kosmósið.
Popland.
Land án landamæra.
Á Rás 2.
You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally bona fide.
Sónik, lag sem heitir Feels So Good. En sen líður að fréttum og við ætlum að fá hér bangang. Þetta ekki svona svipuðum slóðum hún, Sónik. Þetta lagið So Alone.
It's so
get all
á Rás 2. Sumarleikföng í miklu úrvali. A4 fyrir skapandi líf.
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Geitungar, silfurskottur, mís, rottur, pöttur. Vardin og eftirlit, myndir að þjónusta. Sími 695-0522, vaffe.is.
Þinn hópur á heima í Keiluhöllinni. Keila, píla, karaoke, pítsur, shakear, drykkir og flottasti sportbar landsins. Bókaðu hópin á keiluhöllin.keiluhöllin.is.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðin og blómavall.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga og Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir og Skógarsafn. Úrvalútsýn kynir ævintýraferðir 12. júní klukkan 16.30 í Læjánsalnum, Hlíðasmára 14, Úrvalútsýn. Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróðrastuðin Réttarhóll, Svalbarseyri. Skósprengja, skósprengja hjá Hrafnildi. Matjörstirnar í heimilisgarðin, gróðrastuðin Storð, Bláskóabyggð.
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Ríkisstjórn Donalds Tusks forsætisráðherra Póllands stóð af sér vantraust tillögu á þingi í dag. Tusk bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðverðni sinnin Karol Narovski vann nauman sigur í forsætakosningum fyrir 10 dögum. Hann líklegur til að beita neitunarvaldi gegn helstu baráttumálum ríkisstjórnarinnar, en Tusk hefur boðað uppstokkun á stjórninni í júli. Pétur Óskarsson, formaður samtaka ferðaþjónustunar, segir að ferðaþjónustan fái ekki högg vegna áforma tveggja stærstu hluthafa flugfélagsins Play yfirtöku á félaginu og skráningu þess af markaði. Áformin gætu þó haft einhver áhrif næsta vetur. Samkvæmt þeim hættir félagið Amerikuflugi, dregur úr borgarferðum til Norður Evrópu en leggur aukna áherslu á sólalandaferðir. Pétur segir gott að góður fyrirvari sé á þessum breytingum og önnur flugfélög geti lagað sig að breyttum aðstæðum.
Þannig að ég held að þetta sé eins gott og það getur orðið hvað það varðar. Þetta þannig að flugbransin mjög sveigjanlegur og flugfélögin sem eru í loftinu eru mjög fljóta aðlaga sig að breytnum aðstæðum og þannig að ég hef ekki stóra ágræði en það gæti kannski haft einhver áhrif.
Sagði Pétur Óskarsson. Breska ríkisstjórnin áformar að skera niður í útgjöldum til málaflokks hælisleitenda og spara þannig breska ríkinu 1 miljard punda á ári. Kostnaðurinn sagður felast í útgjöldum vegna gistingar fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd á hótelum landsins. Rachel Reeves, fjármálaráðherra Bretlands, segir að uppsafnaður vandi verði skorinn niður, fleiri mál verði tekin fyrir og fólki sem ekki hafi réttindi til þess að búa á Bretlandseyjum vísað úr landi. Fjöldi umsækjenda alþjóðlega vernd hefur aukist skarft á síðustu árum og bíða 2000 umsækjenda niður stöðu sinna mála, samkvæmt opinberum tölum. Kýr Starmer, forsætisráðherra, hefur hafið viðræður við nokkur ríki viðtöku umsækjenda sem ekki fá dvalarleyfi. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hefur boðið Höllu Tómasdóttur, forsæta Íslands, að flytja hátíðar ávarp á Austurvelli í tilefni þjóðvartíðadagsins 17. júní. Löng hefð fyrir því að forsætisráðherra flytja ávarpið. Á vef stjórnaráðsins segir að nú verði athöfnin jafnframt sýnilegri almenningi en áður, en jafnframt verður sýnt beint frá henni á RÚV. Rúnari Sigtryggssyni hefur verið sagt upp störfum sem þjálfara karlaliðs Leipzig í efstu deild Þýskalands í handbolta. Rúnar hafði stýrt liðinu frá því í nóvember árið 2022. Hann tók þá við liðinu í fallsæti en skilaði því upp í áttunda sæti vorið. Á nýjafstöðinu tímabili hafnaði Leipzig í 13. sæti af 18 liðum. Fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Ég ætla að skemmta mér og það nákvæmlega það sem ég ætla að gera hér með ykkur síðasta klukkutíman í Poplandi þennan miðvikudaginn.
Fyrst og fremst í tónlist
á Rás 2.
Velkomin aftur. Ég heiti ennþá Margrét Erla Mokk og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur og svo koma síðdegis fréttirnar og síðdegis útvarpið í kjölfarið allt eins og það á að vera. Það veitum við erum með plötu vikunar hérna og eftir það hún Sigrún sem með plötuna Monster Milk heyrum eitt lag af henni nú svo nú heldur betur gleði fréttir allavega hvað miðvarðar það komið nýtt lag með Mariu Carey sem ætlum að spila hérna á eftir en hér líka nýtt lag frá Bríeti sem heitir Blood on My Lips
God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Held you for a moment And now that's all I see You left a mark on me Now my tears, now my tears, now my tears fall aside
But slowly, what is it?